слухаеце радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кавалер Буйвал атрымаў ордэн за заслугі ад польскага прэзідэнта, можа быць патрэбная згода беларускіх уладаў. Завершанае следства ў справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Аўтуховіча і Асіпенкі. Пра гэта пазней у нашай праграме. А сёння ў Менску ў закрытым для прэсі рэжыме праходзілі паседжанні інтэграцыйнага камітэту Еўразійскай эканамічнай супольнасці і камісіі мытнага саюзу. Я нагадаю, што ў пасяджэнні камісіі мытнага саюзу, якая праходзіла ў вузкім і пашыраным складзе, бралі ўдзел дэлегацыі Беларусі, Казахстану і Расіі. А ў паседжанні інтэграцыйнага камітэту Еўразійскай эканамічнай супольнасці дэлегацыі шасці краінаў удзельніц. На пасяджэннях абмеркаваны пытанні адносна фармавання мытнага саюзу і адзінай эканамічнай прасторы ў рамках супольнасці. Інтэграцыйны камітэт Еўразэс ухваліў стварэнне мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану. Паводле генеральнага сакратара Еўразэс, гаворка ідзе пра адзіны мытны тарыф у рамках мытнага саюзу ад 1 студзеня 2010 году і не дамовы аб уступленні ў сілу мытнага кодэксу з ліпеня 2010 году. Пра гэта пазней у нашай праграме. А тым часам працягваецца афіцыйны візіт у Менск прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева. На перамовах з Александрам Лукашэнкам казахстанскі лідар назваў свой прыезд знакавым, паабяцаўшы поўную падтрымку Беларусі на еўрапейскай арэне. Казахстан абраны ў якасці старшыні АБСЕ і ад наступнага году распачынае выконваць гэтыя абавязкі. Перадае Ігар Карней.
Казахстан займае трэцяе месца ў аб'ёме знешняга гандлю Беларусі з постсавецкімі дзяржавамі пасля Расіі і Украіны. Праўда, у размове з казахстанскім калегам Александр Лукашэнка назваў цяперашнія тэмпы супрацоўніцтва нездавальняючымі. За 9 месяцаў бакі не нагандлявалі і на 300 мільёнаў даляраў. Таму ўсе спадзяванні на перспектыву. Акрэслены шэраг сумесных праектаў, агульны аб'ём якіх складзе 3 мільярды даляраў. Анансаваны Нурсултанам Назарбаевым прарыў у міждзяржаўных стасунках каментуе палітолаг Віктар Чарноў.
Это достаточно родственные, близкие друг другу режимы, они могут найти между собой понимание по многим вопросам внешней, особенно внутренней политики. Просто Назарбаев всегда себя ведет более осмотрительно в отношениях с Европой, с Америкой, не доводил дело до таких конфликтов, как доводило наше руководство, несмотря на то, что режим Назарбаева ничуть не более демократичен, чем режим Лукашенко. Просто какой-то степень природы двух режимов уже изначально создает очень благоприятную почву для тесных контактов.
Визит Назарбаева попередничая завтрашнему подписанию погоднения помеж керовниками России, Беларуси и Казахстану об створении мытного союза трех держав. Але многие аналитики схильны лечить. З'явление казахстанского лидера у Минску на два дни ранее за президента России не выпадковое. И у Беларуси, и у Казахстане шмат незадоволенных мытными умовами. Відавочна выгаднымі Расіі, але спрэчнымі для астатніх удзельнікаў, гаворыць казахстанскі палітолог Дасым Сатпаеў.
Лукашенко уже выступил с критическими замечаниями по поводу создания таможенного союза. В Казахстане в последнее время идет тоже очень жесткая дискуссия. Очень многие, в частности, предприниматели считают, что создание таможенного союза нанесет удар. В целом, по экономическим интересам республики, я не исключаю, что Казахстан и Беларусь попытаются согласовать некоторые совместные позиции по отношению к России, чтобы чувствовать себя более уверенно, скорее всего, какая-то коалиция будет создана. Она не будет открытой, но в целом и в Казахстане, и в Беларуси очень многие опасаются создания таможенного союза.
У наступным годзе ўпершыню краіна СНД будзе старшыняваць у АБСЕ. Гэтая місія выпала менавіта Казахстану. Александр Лукашэнка паспяшаўся сёння запэўніць, што Беларусь мае падтрымаць усе ініцыятывы Астаны. Увогуле, як кажа Віктар Чарноў, колісь цалкам залежныя ад Расіі краіны намагаюцца аслабіць кантроль Москвы, актыўна падтрымліваючы ў гэтым адна адно.
Казахстаном и Беларусью является долговременным стратегическим партнерством, и отношения здесь как раз-то более предсказуемые, более стабильные, чем экономические отношения между Россией и Беларусью. Здесь играет меньшую роль субъективный фактор, который доминирует в отношениях между Лукашенко и Путиным, Лукашенко и Медведевым.
На думку аналитиков, ближайшие политико-экономичные перспективы для покулящих потенциальных сябров мытного союза будут сформоваться под знаком выторговывания лепших умов у рамках новостворенной организации. На думку эканамічнага эксперта Валянціна Лопана, пры аб'ектыўных недапрацоўках пагаднення Беларусь у будучыні магла б атрымаць ад адзінай мытнай прасторы пэўныя дывідэнды. Аднак дзеля гэтага трэба не столькі змагацца з Расіяй, колькі ўпарадкаваць сваё заканадаўства.
І плюс создаць условия более интересные, чем в России, допустим. Ну, мы ближе, чем какой-нибудь Урал, к нам из Европы быстрее можно ездить, чтобы бизнесу здесь было комфортно себя чувствовать, налоги, может быть, меньше. Тогда здесь начнут строить какие-то производства, сервисные центры, логистические, и отсюда поставлять в Россию западные компании или европейские.
З эканамічным экспертам Валянцінам Лопанам гутарыў Ігар Карней. Пра мытны саюз гавораць і слухачы свабоды.
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. Вот наша сторона как. Позиции союза таможенного. Он преследует одну цель, понятную, ясную. На всех паритетно, на всех равно. Нет же, нашему надо придумывать. Здесь всякие по телевизору показывают болячки. Не может быть равно. Они имеют газ, нефть, а мы не имеем. Зато мы имеем Лукашенко Александра Григорьевича. Это заменит нам и газ, и нефть, все что угодно.
Звонки на свободу.
Ваши гудзвукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните у Минску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24. Падчас перамоваў з Александрам Лукашэнкам Нурсултан Назарбаеў заявіў, што Казахстан гатовы экспартаваць у Беларусь самую разнастайную прадукцыю, у тым ліку энергетычную сыравіну. Аналітыкі называюць гэта чарговай праявай намераў беларускага кіраўніцтва, наколькі магчыма адмежавацца ад расійскай сыравіннай залежнасці. Дзе больш свабоды, у Беларусі ці ў Казахстане? А пытанне на вуліцах Магілёву.
Хуже, чем у нас, не может быть нигде. Я не очень удовлетворен действительно нашего президента. Он не дает развиваться оппозиции, которая вообще должна развиваться. Для того, чтобы народу стало понятнее, куда идет элита, и видеть другие пути для развития нашей страны.
Ну, слишком давно я не была в Казахстане, поэтому ничего не могу сказать. Я не знаю. Ну, сложно сравнивать то, с чего не знаешь. Я думаю, что одинаково.
Это провокационный вопрос. Ты знаешь на него ответ. Больше там, где нас нет. Раз мы здесь, значит, здесь меньше. Чекисты ходят, слушают. На каждом шагу.
Если вы имеете в виду бизнес, да, то у нас, конечно, я думаю, что условия хуже для бизнеса, чем в Казахстане. Политика, ну, тоже у нас свободы нет. У нас один политик, и там один.
Я думаю, одинаково, что у нас, что там. То есть какая свобода? Ну, никакой на самом деле нету. Там вообще советской власти не было никогда, если так говорить. Потом как были баи, которые были наследственные, оторвались до власти, всем этим руководили.
Гэтак жа жыхары Магілёва адказалі на пытанне, дзе больш свабоды, у Беларусі ці ў Казахстане. Вы на хвалях радыё «Свабода». Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў рашэнне ўзнагародзіць беларускага апазіцыйнага палітыка Валера Буйвала ордэнам заслугі Рэчы Паспалітай. Разам з ім у спісе на ўзнагароду расійскія дысідэнты Владзімір Букоўскі і Аляксандр Падрабінак. Аднак для таго, каб яны атрымалі ўзнагароду, патрэбная згода ўладаў іх краінаў. Падрабінак з гэтай нагоды пратэстуе, Валер Буйвал не. Падрабязнасці высвятляў Валер Каліноўскі.
Рашэнне аб уганараванні Валерія Буйвала за выбітныя заслугі ў дзейнасці на карысць дэмакратычных перамен, за падтрымку імкнення да незалежнасці ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе было абвешчана на мінулым тыдні ў Варшаве. Тады ж на адмысловай цырымоніі кіраўнік прэзідэнцкай канцылярыі Уладзіслаў Стасяк уручыў крыжы камандора, афіцэраў і кавалераў ордэну заслугі 14 грамадзянам Украіны, Літвы, Грузіі і Эстоніі. Усе гэтыя лаўрэаты былыя дысідэнты, якія ў камуністычны час актыўна супрацоўнічалі з польскай апазіцыяй. Расійскі апазіцыйны журналіст Аляксандр Падрабінак публічна адмовіўся ад ордэну ў сувязі з тым, што прэзідэнт Польшчы збіраецца прасіць у Крамля дазволу на ягонае ўзнагароджанне. Ён не згодны з тым, што ўручэнне польскіх дзяржаўных узнагарод замежным грамадзянам патрабуе згоды дыктатараў і прэзідэнтаў, якія ў сваіх краінах не маюць грамадскай падтрымкі, напісаў Аляксандр Падрабінак у адкрытым лісце да прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. Валерый Буйвал ад узнагароды не адмаўляецца. Рэакцыю Падрабінака ён назваў смешнай.
Я ўдзячны польскаму грамадству і прэзідэнту Польшчы. Для мяне гэта вялікі гонар, и воспринимаю вот это представление до узнагороды польской, как признание борьбы наших белорусских патриотов за нашу и вашу свободу.
Однако спадар Буйвал не упевнены, что сможет неузабаве взять польский орден у свои руки, бо поводле польского закону для узнагороджения державными орденами замежных громадян потребная згода урада их краин. Это подтвердил свободе супрацовник польской амбасады в Менску Павел Марчук. Саправды это так, у Польши дейничает закон об узнагороджениях. Не ведаю, чому так сталося, про это треба было б запытать законодавцев. Однако закон у нас такий. Верогодность того, что белорусский урад не даст згоды на узнагородження оппозиционера польским орденом, великая. С такой самой причины у вересні этого года не отримали польских узнагородов 10 ветеранов армии Краевой из Беларуси. У войну они змагалися с нацистами и коммунистами, по войне отримали до 25 годов лягеров. Усе життё были у неласцы до советских уладов. Такую же позицию переняли сучасные белорусские улады. Говорить одна из ветеранов армии Краевой, якая 17 вересня побывала на урочистости у Варшаве, але так и не отримала польского крыжа за заслуги, до якого была представленная Вероника Себастьянович. Я докладно ведаю, что мы не першие такие. Некольки разов уже писала польская амбасада да іншая президенту Беларуси, але нема ніякого отказу. Поводле спадарині Себастьянович, белорусские влады выхованные у коммунистичным духу и не могут погодиться на ушанование ветеранов антисоветской партизанки. Тем часом Валерий Буйвал упевнены, что и он, и белорусские ветераны армии Краевой праз певный час отримают польские узнагороды, бо теперешняя ситуация в Беларуси, на его думку, не вечная. У МЗС Беларуси не смогли подтвердить факт отримания запыту с Польши на конт узнагороджения Валерия Буйвала.
Валер Калиновский из Менску.
Репортаж отказывает на питание «Что? Где? Коли? Як?».
На питання «Чому?» отказує експертиза свободи.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Якое месца займае Беларусь у замежнай палітыцы Казахстану? На гэтае да іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць казахстанскі палітолог Бэрык Абдыгалеў і з Менску эксперт у міжнародных дачыненнях Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. «Экспертыза свабоды» ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радио Свобода. 15 годов тому началась война у Чечни. Поводле оценок Международной правооборонной организации «Мемориал», у вынику боевых действий у Чечни загинули до 75 тысяч мирных жыхароў и больше, как 10 тысяч войскоусов. С подробязностями Сергей Навумчик.
Менавіта 26 лістапада 1994 года антыдудаевская апазіцыя на патрабаванне Москвы зрабіла спробу гвалтовна адхіліць ад пасады Джахара Дудаева. У выніку расійскія вайскоўцы, якія сядзелі ў танках апазіцыі, патрапілі ў палон даверных чэчэнскаму прэзідэнту атраду. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што не мае ніякага дачынення да гэтых вайскоўцаў. Але пасля таго, як Дудаев сказаў пра намер расстраляць іх як наёмнікаў, адмовілася ад сваёй заявы. 9 снежня 1994 года прэзідэнт Расіі Ельцін падпісаў указ аб пачатку ваенных дзеянняў, а 11 снежня на территорию Чеченской Республики увайшли подразделения Министерства обороны и Министерства внутренних справ Российской Федерации. Почалася война, якая позднее тримала назов Першей Чеченской. На думку оглядальников, наибольш объективный мониторинг загиблых як с чеченского боку, так и с боку федеральных войсков мае Международное правооборонное товариство «Мемориал». Але паводле слоў члена правлення мемарыялу Александра Чаркасова, да гэтага часу няма пэўнасці адносна колькасці ахвяраў як першай, так і другой чачэнскіх войнаў. Як кажа Александр Чаркасаў, сумарная колькасць ахвяраў за час першай вайны сярод мірнага насельніцтва менш за 50 тысяч чалавек. Больш дакладная карціна з загіблымі федэральнымі вайскоўцамі. 4379 чалавек загіблых плюс 1200 зніклых без звестак. Паводле Чаркасова, за другую вайну загінулі ад 15 да 25 тысяч жыхароў Чачні. Другая чачэнская вайна вялася пры прэм'еры, а потым прэзідэнце Уладзіміра Пуціне, і праваабарончыя арганізацыі былі пазбаўлены усялякага контролю над силовиками, нагадывае член правлення мемарыялу Александр Чаркасаў.
С потерями военных во Второй войне сложнее, поскольку никакого гражданского контроля за ними не было, желания взаимодействовать с неправительственными организациями у силовых структур не было, то можно говорить лишь об оценках. Оценки, вероятно, потери того же порядка, что и в Первую войну.
По словах представника мемориалу, суммарно отрымливается, что у Чечни загинули 75 тысяч мирных жыхароў, а колькасць загиблых сярод вайскоўцаў и силовых структур больш як 10 тысяч человек.
Сергей Навумчык, для параўнання, у часе так званай афганскай вайны, якая вялася 79 па 89 гады, колькасць загіблых сярод мірнага насельніцтва па розных ацэнках ад 670 тысяч да 2 мільёнаў чалавек. Колькасць загіблых савецкага боку падчас ваенных дзеянняў 13 833 чалавекі.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе лідар суполкі свабоднага прафсаюзу беларускага ў Берасцейскім дзяржаўным універсітэце Валянцін Лазарэнкаў. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Працягваецца афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева. На перамовах з Александрам Лукашэнкам Назарбаеў паабяцаў поўную падтрымку Беларусі на еўрапейскай арэне. Напярэдадні саміту ў Менску адбываецца паседжанне інтэграцыйнага камітэту еўрапейска-азіяцкай супольнасці і камісіі мытнага саюзу. 27 лістапада кіраўнікі Беларусі, Расіі і Казахстану маюць падпісаць пагадненне аб мытным саюзе. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі вырашыў узнагародзіць беларускага апазіцыйнага палітыка Валера Буйвала ордэнам. Разам з ім спісе узнагароду расійскія дысідэнты Владзімір Букоўскі і Александр Падрабінак. Каб яны атрымалі ўзнагароду, можа быць патрэбная згода ўладаў іх краінаў. Завершанае следства ў справе абвінавачаных у падрыхтоўцы да тэракту Мікалая Аўтуховіча і Владзіміра Асіпенкі. Вязні пачалі знаёміцца са справай. Бярозаўская пракуратура папярэдзіла журналістку Тамару Шчапёткіну аб недапушчальнасці працы на незарэгістраванай у Беларусі радыё «Рацыя». Сёлета як мінімум 15 журналістаў атрымалі аналагічныя папярэджанні. У Беларусі афіцыйна зарэгістравана 10529 хворых на ВІЧ-інфекцію. Толькі сёлета выявлена 911 новых захворванняў. Працягваем праграму. Гарадзенскі абласны цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя спыніў ад сёння інфармаванне насельніцтва пра колькасць выпадкаў захворвання на грып. Медыкі заявілі, што эпідэмія пайшла на спад, заняткі ў школах адноўленыя, адмененыя забароны на наведванне закрытых раней на карантын установаў культуры. А вось у Браслаўскім, Глыбоцкім, Докшыцкім, Мёрзкім, Часніцкім, Шаркаўшкінскім і Шумілінскім раёнах вучні асобых школ усё яшчэ не ходзяць на занятку. Тым часам нядаўнія хворыя актыўна дзеляцца сваімі ўражаннямі пра ўмовы знаходжання ў гарадзенскіх шпіталях. Вось што расказаў карэспандэнту «Свабоды» Сергею Аўстраўцову, 40-гадовы гарадзенец, які шмат гадоў пражыў у Злучаных Штатах.
У меня давно здесь не было в стране, я только что вернулся из-за большой заграницы. 11 лет меня не было в Беларуси. Мне уже удалось полежать в больнице областной Гродненской. И состояние, когда медсестра приходит и объясняет главврачу, что у нее 4 перевязочных пакета на смену, а там 20 человек надо перевязывать. В это же время я смотрю, выхожу на интернет, на блоге, где в программе написано, что 2013 года у нас в Беларуси будет хоккейных ледовых арен, ледовых дворцов больше, чем население Беларуси. То у меня просто волосы дымом стоят, извините, пожалуйста.
Со слов наших суразмоўцых, хворые в шпиталях межволі починають разважать. Ці правильно выдатковые бюджетные гроши теперішня улада? Ці справедливо экономить на ахове здоровья?
Ну, на самом деле. Вот, буквально вот мы сидели с моим другом, сидели, разговаривали на эту тему. Ледовые дворцы, которые стоят миллионы, миллионы долларов, а в областной больнице кровати, которые стоят по 30 лет прогнутые и на марлях держатся. Блин, извините меня. Медсестра подходит тебе брать анализ крови и говорит, что у меня одна перчатка на 3 пациента. Какие комментарии тут могут быть? Какие комментарии? Что он хочет показать, что мы все хоккеистами будем. Люди пишут, смеются, блин, что у нас следующему президенту будет нравиться, например, виндсерфинг, и что мы будем строить в эти, как его, не знаю, бассейны с искусственными волнами, что ли, в каждом городе. Ну, вот вы мне объясните. Ну, у меня просто нечего сказать.
Уражанні пра гарадзенскі шпіталь запісаў Сергей Астраўцоў. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў. Thank you.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Павел Давыденко с поселка Парыши Светлогорского района. Пригрелися опозиционеры в теплых местах. Видать, неблаго им живется. Робят выгляд, что змагаются с режимом, а на самом деле только умацовывают его. Гэты да иншие листы слухачёв свободы у новой передачи «Паштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко у нашем эфире меньше, чем праз годину. У Беларуси официально зарегистровано 10529 хворых на ВИЧ-инфекцию. Только сёлета выявлено 911 новых захворваний. Наибольшая колькость таких выпадков выявленная у людей, старейших за 30 годов. Адмыслоўцы заявляют, что это связано с пачашчэннем передачи ВИЧ-инфекции праз половые контакты. С протягом темы Галина Абакунчык.
Сёлета ВІЧ-інфікаваных у Беларусі выявлена на 225 выпадкаў больш, чым летась, усяго 911. З іх 699 чалавек, альбо 76,7%, атрымалі вірус імунадэфіцыту праз половыя кантакты. І гэтая праблема застанецца актуальнай на бліжэйшыя гады, мяркуе загадчыца аддзелу прафілактыкі ВІЧ-СНІД Лілія Мялешка.
Основной путь передачи ВІЧ-інфекцыі з самого начала её регістрацыі быў палавой. Конечно, если мы уберем все пути передачи, но половой все равно будет самый распространенный.
Як поведаміла спадарня Мялешка, на 1 лістапада у Беларусі зарегістравана 164 выпадкі ВІЧ-інфекцыі у дзяцей да 14 год. Ад маці носьбітаў вірусу нарадзіліся 1466 дзяцей. У 151 з іх дыягназ пацверджаны. Адмыслоўцы заяўляюць, што хворыя на ВІЧ дзеці жывуць пераважна ў праблемных сем'ях. Каб пракантраляваць такія сем'і, у Светлагорску мясцовыя ўлады паведамілі пра захворванні дзяцей дырэктарам школ і настаўнікам. Бацькі звярнуліся ў райвыканкам і пракуратуру з заявамі пра неправамернасць разгалошвання такой інфармацыі. Зараз у горадзе праводзіцца расследаванне інцыдэнту, паведаміла каардынатарка аб'яднанай праграмы ВІЧ-СНІД у Беларусі Элеанора Гвоздзева.
Здесь, наверное, очень важно сейчас информировать и органы власти, и вообще население о том, что подобное не должно повториться.
Адмыслоўцы заявляют, что наибольшая колькость хворых на ВІЧ-инфекцию у Менску и Менской области 1469 и 1369 человек отповедно. Однако столицу по-ранейшему опереджвае Гомельщина 5444 выпадки. Только у Светлогорску живе амаль палова инфікаваных 2401 человек. Тым не менш, у городе особливых меру астярогі не назирается, каже жыхар Светлогорску Тельман Маслюков.
Годов 10 тому назад литерально на каждом слупе, как кажут, висели улетки, все плакаты, которые нагадывали об небезпеце СНИДу. И все робилось тогда на сродки программы ТАСИС, інших замежных фондов. Тогда люди ставились с большей увагой. После ТАСИС закрылся, вся эта информация возникла, и зараз люди просто как бы забываются уже. Ну, проблема есть.
Поводле официальной статистики, на лечение одного ВІЧ-инфікаваного у Беларусі выдатковаецца ад 500 до 5000 даляраў штогод. Усяго супрацьвіруснае лячэнне ў краіне атрымліваюць 1622 дарослых і 86 дзяцей. На 2010-2016 гады на барацьбу з ВІЧ-СНІД глобальны фонд выдзеліў Беларусі 23,8 мільёна еўра і 14 мільёнаў даляраў США.
Галина Абакунчык. За 28 гадоў пасля выяўлення ў свеце ВІЧ-інфекцыі памерлі 25 мільёнаў чалавек. Больш за 33 мільёны застаюцца ВІЧ-інфікаванымі. Сярод краінаў Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі па колькасці носьбітаў вірусу і хворых на СНІД Беларусь займае шостае месца, саступаючы Расіі, Украіне, Эстоніі, Латвіі і Малдове. Вы на хвалях Радыё Свабода, і сёння мы зноў звяртаемся да тэмы магчымых наступстваў выхаду партыі БНФ з кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Уласныя карэспандэнты нашага радыё гутарылі наконт гэтага з рэгіянальнымі актывістамі апазіцыі. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берастейшина. Керовник Драгичинской суполки партии БНФ Владимир Козека сегодня поведомил в свободе.
Сейчас вы решили вовле въехать на Украину. Коли целыми днями стоят милицианты коля дома и думают, коли я приеду, у нас тут на местном уровне противостояние с спецслужбами вельми великая.
Владимир Казека крыўдуе, что немає падтрымкі структур оппозиции ни у Берасці, ни у Менску.
Мне просто непонятна позиция керівників наших руха за свободу, якія починають сказати, що у нас нема переследу, що у нас вогулі зараз якби іде лібералізація. Яка лібералізація? Далі буде те саме. Я ще хуже.
Градзенщина. Меркаванне регіональних активістаў запісаў Міхал Карневіч.
Мікалай Уласевіч, сябра аб'яднанай грабанянскай партыі Застравецка району, лічыць, што АДС пацярпелі ад еўрапейскага форуму. Ён прыхільнік таго, каб апазіцыя была больш рознабаковай, і мяркуе, што АДС яшчэ адыграе сваю ролю.
Я лічу, што тычыцца АДС і БНБ, то адназначна роля АДС больш пазітыўная. БНБ, на жаль, іграе деструктыўную ролю, што тычыцца апазіцыі. Права ў тым, што там ресурсники переважно. А там, где ресурсы, там справа сводится менавіта до дележки некого пирога, а не до справы. Вот в этом, по-моему, и заключается сенс.
Кіраўнік слонімскай арганізацыі БНФ «Адраджэнне» Іван Шэга, лекар па прафесіі, на палітычную праблему ў яго свой погляд. Кажа, што трэба пераканацца, ці дыхае пацыент і ці ёсць у яго пульс.
Калі будзе АДС у тым фармаце, які застаўся, там же засталіся яшчэ камуністы, засталася АГП. Калі будуць працаваць, то я думаю, што і БНФ будзе працаваць сумесна. Нідзе мы не дзенемся, на адной лодцы плывём.
Віцебшына. Актывіста апазіцыі на Віцебшыне выслухала Браніслава Станкевіч. Ёй слова.
Паводле Кастуся Смолікава, старшыні Віцебскай абласной суполкі партыі БНФ, партыйцы фактычна прыпынілі працу ў абласной структуры АДС яшчэ летась, задоўга да адпаведнага рашэння сойму партыі.
Былі праблемы цяжкасці коаліцыйнага будаўніцтва на месцах, таму што ёсць асобныя актывісты па раёнах, але казаць, што, напрыклад, ёсць нейкая наладжаная партыйная праца, там праца арганізацыі, гэта даволі цяжка.
Між тым, на абласным узроўні структура АДС паспяхова існуе і зараз, кажа старшыня Віцебскай абласной организации ПКБ Миколай Селивашко.
ОДС работает в области. Партия коммунистов, социал-демократы, ОГП, предпринимальники, Рух за свободу. И БНФ мне заявили, что они вне рамок ОДС. Но, тем не менее, сегодня жизнь заставляет всех вместе искать пути совместной работы. Без этого не будет любая, скажем, серьезная кампания, как выборы.
Гомельщина. На Гомельщині у осяродку демократичних сілов розголосна була заява відомого в регіоні політика Уладзіміра Кацори. І он, по сутності, без тлумачення причину вийшов зі складу регіональної коаліції об'єднаних демократичних сілов і обвістив, що спиняє активну політичну діяльність. Дикці розпадається у зв'язку з кризисом демократична коаліція у центрі, у регіонах. Про гетто розважають гомельські активісти. Олег Шабєтнік, старшиня Гомельської обласної організації БСДГ. Андрей Толчин, старшиня Гомельской городской организации АГП.
Ніяким чином не впливає кризис на згуртованість, наприклад, на узровні города Гомеля і Гомельської області, гэта я бачу. Розходження, яны йшли з Менску, на мою думку.
Валер Пуціцький, старшиня Гомельской областной организации партии БНФ.
Моє міркування, що наша гомельська коаліція не розвалиться, нам тут нема чого ділити. Ну, то, що там республіканська ДС мало чим займається, так это відомо, ну, ми ж тут нормально працювали.
Сказав Валер Пуціцькі, старшиня Гомельської обласної організації партії БНФ. Одразу після випуску новинок «Експертиза свободи» яна присвячена дочиненням Білорусі і Казахстану.